të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Francë, zgjedhje prezidenciale që mund të kenë ndikim të madh në të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe raportet e perëndimit me Rusinë. Në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me mbajtjen apo jo të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Në këtë kuadër Vjosa Qerkini thotë:
Besoj që duhet me undru klasat politike djetra, me orë generata treja që kanë pikpamje europiane, që punojnë që shduhet e jo njerës që 17 vjetë na kanë lonë qëtu ku jena.
Iriu, simbol Krasniqi, thot.
Edhe pse është qeveria tani, po është njëjtë si blok qeveritor, që shokon 6 muaj edhe ma herët, edhe mendoj që duhet me shku, për me bo pak reforma pak ma ndryshe, që me i sil institucionet matë nevojshme dhe matë mira që mund me qeveris pak ma mirë.
Gratë në Kosovë hasin e shumë vështirësi në gjetjen e një vendi pune. Madje edhe kur të sigurojnë konkretisht në sektorin privat shkelin të drejtat e tyre.
Gjatë këtij programi, sot e diel 23 prill 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Personat me aftësi të kufizuar në Maqedoni përballen me shumë vështirësi në jetën e përditshme, por si më problematike, ata fokusojnë problemet me të cilat përballen gjatë kyçes së procesit edukativ arsimor.
OSBE-ja ka njoftuar sot se një antar i misionit të saj në Ukrainë është vrarë, ndërsa një tjetër është plagosur. 10 mijëra njerëz kanë marshuar në Washington dhe në shumë qytete në gjithë botën në mbështetje të shkencës, dhe duke u shprehur kundër asaj që ata vlerësuan se është sulm kundër fakteve nga politikanët populistë. Legjenda rumune e tenisit Ilie Nastase është të përzën nga një ndeshje për shkak të keqtrajtimit të lojtareve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Francë në orën 20 janë mbyllur vend votimet në rrethin e parë të zgjedhjeve prezidenciale. Sipas projeksioneve të para për rundin e dytë të zgjedhjeve më 7 maj, janë kualifikuar politikani qendrës Emmanuel Macron dhe lideria së djathës ekstreme Marine Le Pen. Agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se Macron dhe Le Pen do të garojnë më 7 maj, pasi në zgjedhjet e sotme u plasuan në vendin e parë dhe të dytë sipas projeksioneve të shumta. Në vazhdim të dëgjojmë kroniken që e kemi përgatitur më herët. Zgjedhjet që janë më të paparashikueshme në votimet prezidenciale në Francë për disa dekada mbahen vetëm disa ditë pas vrasjes së një oficiri të policisë në Paris, për të cilin përgjegjësinë kishte marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Kjo gjë e ka vënë çështjen e terrorizmit dhe të sigurisë në ballë të garës zgjedhore, ku marrin pjesë gjithsej 11 kandidat, por 4 prej tyre konsiderohen favorit. Autoritetet thonë se në ditën e zgjedhjeve në gjithë Francën janë aktivizuar afro 50.000 policë dhe 7.000 ushtar. Në Francë ende është në fuqi gjendja emergjente pas një serie të sulmeve, nga të cilat prej vitit e 2015 janë vrarë më se 230 vetë. Sipas hulumtimeve të opinionit, kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe lideria së djathës ekstreme Marine Le Pen janë favorit në rundin e parë të zgjedhjeve, megjithëse kandidati konservator François Fillon dhe politikani së majtës ekstreme Jean-Luc Mélenchon po ashtu konsiderohet se kanë gjasë për të kualifikuar në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 7 maj. Në një incident në ditën e zgjedhjeve, afro 6 demonstruese, pa veshje të sipërme, nga grupi i aktivistëve feministe Femen, janë arrestuar sot herët në mëngjes afër një vend votimi në Paris, ku kandidatja Le Pen ishte nisur për të votuar. Protestuesit kërcyen para një makine duke bartur maska të politikanes franceze, të së djathës ekstreme Marine Le Pen dhe presidentit amerikan Donald Trump, por ishin larguar me të shpejtë nga policia. Pak pas këtij incidenti, Le Pen votoi. Kandidati Emmanuel Macron votoi në qytetin bregdetar Le Touquet, në pjesën veriore të Francës, së bashku me bashkëshortën e tij Brigitte. Vlerësohet se zgjedhësit e papërcaktuara përbëjnë gati 1/4 e votuesve. Rrjedhimisht vëzhguesit politik thonë se vrasja e policit para disa ditëve në Champs-Élysées mund të jetë e përsi për kandidatet që shihen si më të ashpër në terrorizëm dhe siguri. Pas këtij sulmi, Le Pen e portretizoi vetveten si kandidate e vetëm e aftë për ta mbrojtur vendin kundër ekstremistëve islamik. Lideria Frontit Kombëtar Marine Le Pen, 48 vjeçare, është kritikuar për shfrytëzimin e sulmit për përfitime politike. Fitoria eventuale zonjes Le Pen me politikën e saj kundër imigrimit dhe kundër bashkimit evropian do të shënonte vazhdimin e rritjes së ndjenjes izolacioniste në gjithë botën perëndimore, që e ndihmoi dërgimin e Donald Trumpit në presidencën amerikane dhe referendumin për dalje të Britanisë nga bashkimi evropian. Franca është antare kryesore e NATO-s dhe është shtylle unitetit të bashkimit evropian në përgjigje ndaj Rusisë për aneksimin e Krimes së Ukrainës dhe për mbështetjen e Moskës për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrainës. Për këtë arsye, perëndimi ka imponuar sanksione kundër Rusisë. Sikur Zoti Trump, edhe Le Pen në të kaluarën ka folur me admirim për presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe e ka mbështetur tërheqjen e sanksioneve kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Pas një vizite në Moskë gjatë muajit të kaluar me çrast të shtakuar me presidentin rus Vladimir Putin, ajo e ka kritikuar atë që e ka quajtur vizion militant të Bashkimit Evropian. Në shumë hulumtime të opinionit, Marine Le Pen plasohet në vendin e dytë pas kandidatit Macron në rundin e parë, por për rundin e dytë duket se ajo nuk ka gjasë të fitojë kundërisht ministrit të ekonomisë Emmanuel Macron, që është politikan pro-evropian. Zoti Macron e ka marrë një pozicion më të ashpër kundër Rusisë në mesin e katër kandidatëve kryesor presidencial, duke i mbështetur sanksionet e BE-s kundër Moskës dhe duke akuzuar Kremlinin se është i involvuar në sulmet kibernetike kundër fushatës së tij. Rusia disa herë ka hedhur poshtë akuzat se është përpjekur të ndikojë në zgjedhjet franceze.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se për shkak të vizitës në Bruksel javën e ardhshme të kryeministrit Isa Mustafa, nuk pritet që marrveshja për demarkacion të procedohet në kuvendin e Kosovës, ashtu siç kishte paralajmëruar kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Deputetët nga radhët e partive në qeveri dhe opozit i vlerësojnë kundërthënëse deklaratat e zyrtarëve të ekzekutivit dhe legjislativit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zëdhënës i qeverisë të Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri në ditën e njëjtë të javës së ardhshme do të jetë në Bruksel. Sipas tij, kryeministri Mustafa do të përpiqet të bindë zyrtarët e Brukselit që Bashkimi Evropian t'i jap Kosovës liberalizimin e vizave. Kërkesa e kryeministrit Mustafa sipas Abdullahut do të jetë që Bashkimi Evropian ta suspendojë me kusht për 2 vjet kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehet regjimi i vizave. Abdullahu thot se vetëm pas kthimit të kryeministrit nga Brukseli mund të sqarohet se a do të procedohet marrëveshja për demarkacion me malin e zi në kuvendin e Kosovës.
Janë çështje procedurale, ligjore të përcaktuara sakt, duhet që ne si qeveri, kryeministri Mustafa, si udhëheci i qeverisë ta riprocedoj tutje, ta vazhdoj procedurën e dërgimit të projekt ligjit nga qeveria në kuvendin e Kosovës, e vetëm atëherë kuvendi mund ta merr në shqyrtim që është një fjalë. Pra, duhet presim të kthehemi dhe të shohim se si ka kaluar kryeministri Mustafa në Bruksel sa i përket çështjes tjetër, pra kësaj që mundohet ta shtyj tutje të kemi hapësirë më të madhe për ta proceduar në të ardhmen çështjen e demarkacionit.
Por deputetët e kuvendit të Kosovës që përfaqësojnë partitë në pushtet dhe në opozitë i vlerësojnë si mjaft kundërthënëse deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe të atyre të kuvendit të Kosovës lidhur me procedimin e mundshëm të marrëveshjes për demarkacion me malin e zi në legjislativ. Nait Hasani, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla janë rezultati presioneve që kanë qeveria dhe kuvendi lidhur me çështjen e demarkacionit.
Domthon atë nuk ka një harmonizim edhe i për vetëm deklaratë edhe kështu që edhe kryeministri ka dhënë deklaratë si do ta procedojmë. Tani është tërheqë edhe ky parlamentari edhe të tjerë edhe presidenti, domthon nuk ka një harmonizim drejtaj. Prandaj një ofertë që do t'i ofrohet që jepet një afat kohor për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit, në anën tjetër vjen një ofertë tjetër, afat liberalizimit për një dy vjeçare, është një ofertë mjaft interesante, mjaft e mirë që mund zgjidhet.
Pa Leka, i shefi grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se deklaratat kundërthënëse të qeverisë dhe të kuvendit lidhur me procedimin e mundshëm të marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi në kuvend për javën e ardhshme janë shenjë se po shkohet drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Sido që të jetë, edhe nëse procedohet marrëveshja për ratifikim për demarkacion me malin e zi, mendoj që është në dështim i radhës dhe në këtë drejtim prap vendi do të shkon në zgjedhje. Dhe këto deklarata kundërthënëse njëra me tjetrën është për të prishur koalicionin dhe ne mund themi tani që nuk funksionon koalicioni qeverisës mes PDK-s dhe LDK-s, dhe vendi do të shkoj shumë shpejt në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa persona të anketuar për rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë, Vox, konsiderojnë se janë të nevojshme zgjedhjet e parakoshme, por mendojnë se as ato nuk do t'i zgjidhin problemet me të cilat ballafaqohet Kosova. Megjithatë, disa prej tyre konsiderojnë se Kosovës i duhen lider të rinj me pikpamje evropiane, e jo ata që deri tash e kanë qeverisur vendin. Anketën me të rinjt në këtë temë ka zhvilluar korrespondenta jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk i shohin si zgjidhje për problemet e grumbulluara që ka Kosova, disa nga të rinjët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë shohin si të domosdoshme mbajtjen e zgjedhjeve. Shumë prej tyre shprehen pesimist se institucionet e reja që mund të dalin nga zgjedhjet e parakoshme do të mund të zgjidhnin problemet e punësimit, liberalizimin e vizave apo dhe çështje tjera. Por për zgjidhjen e këtyre problemeve, ata preferojnë lider të rinë në udhëheqjen e re të shtetit të Kosovës dhe, si shton ata, në asnjë mënyrë liderët aktual. Vjosa Qirkini, studente e gazetaris në Universitetin e Prishtinës, thot se zgjedhjet e reja do të sillin në udhëheqje liderët politik aktual dhe se këta të njëjtit vështirë se do të mund të zgjidhin problemet.
Besoj që nuk mundet me konsideru që zgjedhjet kanë me pru diçka më të mirë, po besoj që duhet me undru klasat politike djetra, me orë generata treja që kanë pikpamje europiane, që punojnë që shduhet e jo njerë që 17 vjetë na kanë lonë qëtu ku jena.
Ardenis Aliu, student, thot se në Kosovë nuk ka kuadro të mirëfillt politik të cilë do të mund të vinë në udhëheqje të shtetit në mënyrë që të zgjidhen problemet.
Të i po dhe strukturat ma heret që jenë konë, që nuk kanë prodhu në i kodër tjetër në grupët e tyne, në mendoj që edhe zgjedhjet e reja nuk kanë me konë zgjidhje për situatën që kanë pru, se vet ata që kanë pru që situatën, se vet shtetin këtë gjendje prapë e rimorin për shtetin njëta mënyra si ma heret edhe qytetarët prapë kanë me konë prekupu me qëto sfidat e gjithë dhe s'ko me potë asë një rrugdolje tjetër.
Zgjedhjet e parakoshme janë aktualizuar si çështje jo vetëm nga opozita, por edhe nga partitë e koalicionit. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se zgjedhjet e parakoshme mund të ndodhin në rast se Kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si kushti i domosdoshëm për liberalizimin e vizave. Sidoqoftë, Vlora Duraku, studente, mendon se zgjedhjet e reja nuk mund të jenë zgjidhje për problemet të cilat ata kanë.
Mendoj që duhet shkohet në zgjedhje për arsye se vetë populli ka faje, do më thënë, derisa populli nuk është i vedishëm për kënë voton edhe voton gjithëherë njëjtë për partinë njëjtë politike, atëherë ajo nuk është zgjidhje. Për këtë arsye, mendoj që zgjedhjet nuk janë kurfar zgjidhje.
Simbol Krasniqi ndërkash mendon se duhet të shkohet në zgjedhje të parakoshme për shkak të blokadës e cila është krijuar në kuvendin e Kosovës.
Edhe pse është qeveria tani, po është njëjtë si blok qeveritor, që shokon 6 muaj edhe më herët. Edhe mendoj që duhet me shku për me bo pak reforma pak më ndryshe, që me i sjell institucionet më të nevojshme dhe më të mira që mund me qeveris pak më mirë.
Ngjashëm shprehet edhe Erdoğan Salihu, student.
Mendoj që nuk mund mu zgjedh problemet për shkak se nuk është një kohë shumë shkurt, mbranda 2 vite, 1 vite, nuk është problem që zgjidhet mbranda një kohë afati shumë shkurt. Mendoj se kam shkuar një periudhë gjatë, po mendoj mas pak 10 vite që më ardh në vete.
Afro 10 vjet nga pavarësimi i vendit, papunësia, cilësia e dobët e arsimit, shëndetësia janë vetëm disa nga problemet me të cilat qytetarët e Kosovës vazhdojnë të përballen. Zyrtarisht thuhet se papunësia nga 43% sa ka qenë në vitin 2008 ka arritur të ulët vetëm deri në shkallën 27%. Të rinjët nuk presin se institucionet e reja të cilat eventualisht do të dilni nga zgjedhje do të arrin të përmirësojnë jetën e tyre. Vjosa Qerkini shprehet.
Institucionet e reja tash shumë po folin nëse flasin për politikant aktual që janë, zbesoj që munden me pru diçka të re për shkak se janë konsumuma, janë që ata njerë që 17 vjet janë të usil, do me thonë pushtet veç po ndrohen edhe prapsi janë të pru kurfar progresi.
Ndërkaq Ardenis Aliu thot se kjo gjendje jo e mire në Kosovë do të vazhdoj dhe për shumë vite. derisa institucionet e Kosovës e kuptojnë se duhet punuar më shumë dhe me strategji zhvillimore.
Jo për arsye se edhe nëse ndrojnë institucionet, atëherë prapë në çato institucione vinë njerëzit e njëjtë dhe vetë çata njerëz janë ata që kanë prue çet gjendje që natë ritë mas pari mos me menue me shpresë që nëse vinë institucionet e reja me pat një zgjidhje për ne.
Ndryshe partitë opozitare në vazhdimësi kanë kërkuar dorëheqje të qeverisë dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare për shkak të kundërshtimeve që kanë në raport me çështjen e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë më tepër se 80% e femrave të cilat punojnë në sektorin privat nuk kanë kontratat e punës, thonë përfaqësues të punëtorëve. Kjo sipas tyre nënkupton shkelje të drejtave të punëtorëve dhe se autoritetet duhet të shtojnë përpjekjet për mbrojtjen e punëtorëve. Por përfaqësues të Inspektoratit të Punës së Kosovës thonë se në këtë sektor janë vërejtur parregullsi të tilla, por jo në baza gjinore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gratë në Kosovë hasin e shumë vështirësinë e gjetjen e një vendi pune. Madje edhe kur të sigurojnë konkretisht në sektorin privat shkelin të drejtat e tyre. Si pas të dhënave të fundit e Agjencisë e Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm 12.9% e grave punojnë, kurse meshkuj 25.6%. Pavarësisht shifrave të ulta, përfaqësues të sindikatës së punëtorëve thonë se rreth 80% prej tyre që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmërinë në punë. Blerë Tazimi punon në një furbukë në qytetin e Fush Kosovës. Ajo nuk ka kontratë dhe as që ka kërkuar një dokument të tillë, pasi siç thot ajo, as punojnë si tjerë nuk kanë kontratë.
Po, kam punuar në disa markete, por edhe në qendra tregtore asnjëherë nuk kam nënshkruar kontratë. Madje as që kam kërkuar, pasi edhe punëtorë të tjera kanë qenë pa kontrata. Unë kam dy fëmijë, oraret janë të gjata, është e pamundur të punoj. Tash kam gjetur një punë tjetër me orarë më të përshtatshëm.
Mungesa e kontratës nënkupton shkelje të drejtave të punëtorëve, duke filluar nga mos pagesa rregullt, orari zgjatur, punë gjatë vikendit, mos shfrytëzim të pushimit vjetor dhe mjekësor, thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve. Kryetarja e rrjetit të grave në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Shukri Rexhepi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të dy gjenit në këtë sektor kanë gjasa për të përballur me punë të paqëndrueshme dhe të pambrojtur, por që gratë janë në përqindje më të lartë.
Ato punojnë edhe ma tjepër 10 orë, 12 orë, punojnë edhe gjatë vikendeve, qëtunet në qësësi, mirë po nuk du mi përshin krejt, ndoshta ka dhe raste, mirë po të jenë raste ma dë vogla, ndoshta një numëri shumë pak kompanive, mirë po në përgjithësi punojnë edhe qëtunetve.
Edhe Instituti Reinvest në raportin e fundit të quajtur punësimi pasigurt, thonë se 81% e grave në këtë sektor punojnë pa kontratat të punës. Rreth 31% e tyre që punojnë në këtë sektor kanë punuar për 10 ose më shumë orë të vazhdueshme në ditë. 46% kanë punuar gjatë festave zyrtare dhe 66% e grave në këtë sektor kanë punuar gjatë fundjavës. Nga këto gratë, të cilat kanë punuar për 3 orëve zyrtare të punës, rreth 60% thuhet se nuk kanë marrë asnjë lloj kompensimi. Në anën tjetër, Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radion Evropa e Lirë se në këtë sektor janë vërejtur parregullsitë e tilla, por jo në baza gjinore.
Edhe për punë pa kontrata, nuk i keni të ndamë, në fakt, sepse sipas këtij indikacioni që na kanë dhënë, puna jonë do të nuk është vërejtur që gratë janë më pak të pajisur me kontratë.
Sidoqoftë, edhe shkalla papunësisë paraqitet më lart te gratë. Sipas të dhënave zyrtare, shkalla papunësisë për gratë është rreth 37%, ndërsa tek burrat rreth 32%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat me aftësi të kufizuara në Maqedoni ballafaqohen me shumë vështirësi në jetën e përditshme, por si më problematike familjarët e tyre i theksojnë problemet e marginalizimit gjatë të përfshirjes në procesin edukativo-arsimor. Në bazë të ligjit që rregullon çështjen e arsimit në Maqedoni, fëmijëve me nevoja të veçanta u garantohet të drejta që ata të mësojnë me nxënësit e tjerë në shkollat e rregullta publike, megjithëse për ta duhet të angazhohet edhe një defektolog. por prindërit e këtyre fëmijëve thonë se shkollat në të shumtën e rasteve refuzojnë të pranojnë fëmijët e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Prindërit e fëmijëve me pengesa gjatë zhvillimit thonë se mungesa e kuadrit profesional bën që shumica e shkollave të refuzojnë të pranojnë këta nxënës, sepse gjithçka bie më pas në kuriz të mësimdhënësve, ndërkohë që kjo kategori fëmijësh kërkon një përkujdesje më të madhe gjatë zhvillimit të mësimeve. Këngëtarja e njohur Rebeka Jankovska Ristevski, një herë është dhe drejtuese e organizatës qoqeveritare që në fokus ka personat me aftësi të kufizuar, thotë se ka qenë shumë e vështirë rruga e kyçjes së djalit të saj që vuan nga një sëmundje të rrallë në procesin edukativ arsimor. Rebeka thotë se në letër gjithçka duket mirë, por në realitet dyert e institucioneve mbeten të mbyllura me arsyetimin se nuk disponojnë me mjete të mjaftueshme. Ne kemi hartuar një listë me kërkesa konkrete që duhet të realizuar në funksion të krijimit të kushteve që këta fëmijë të mos jenë bare shoqërisë, por të krijohet mundësi që këta persona të kontribuojnë në shoqëri. Familjet që kanë fëmijë me pengesa gjatë zhvillimit përballen me probleme të shumta financiare, sepse asistenca që marrin këta fëmijë është rreth 4000 denar, që është fare pak nëse llogaritet se vetëm terapia e ilaçeve është tre fishme e kushtueshme se këto mjete, thot Rebeka Jankovska Ristevski. Përderisa Bujar Hoxha, komunikolog, djali të cilit vuan nga autizmi, thot se familje shqiptare që kanë fëmijë me pengesa gjatë zhvillimit përballen me më shumë probleme kur bëhet fjalë për përfshirjen e fëmijëve me sëmundje të ralla në sistemin edukativ arsimor.
Djalin tim e kam pranuar në shkollë me përcjellje, po përcjelli nuk është specialist. Domethënë, pikë të parë kemi shqiptar specialist defektolog, janë në mungesë të posaçme. Këto fëmijëve ju duhet ndihmë multidisciplinare, të cilën ky shtet nuk e ofron. Duke filluar nga fusha e mjekësisë, neurologëve, subspecialistëve merren vetëm me autizëm, të cilët janë inekzistent në shtetin ku jetojnë. E dyta, mungojnë institucionet adekuate, siç janë ato të procesit special të edukimit dhe arsimit, që të cilët janë të gjithë botën paralel me arsimin normal. E tjetër, përkrahja financiare për shtetit është shumë me mungesë të madhe. Me tekstet të sashën, tekstit parë, duke parasysh edhe diskriminimin rastor, komptar, religios e tjera.
Përfshirja në procesin e rregullt arsimor të fëmijëve me pengesa gjatë zhvillimit u mundson atyre që më lehtë të jenë pjesë e shoqërisë, por jo rallëherë ata përballen dhe me paragjykime të shumta. Ali Bajaziti, sociolog, thotë se shoqëria në Maqedoni është shumë e mbyllur dhe nuk arrin të pranojë personat me handicap si pjesë përbërëse të saj. Dhe në këtë drejtim, ai problemin e fokuson në mungesën e një debati të gjerë për ta bërë të dukshme prezencën e këtyre personave.
Nuk ka një trajtim adekuat nga kolegët e tyre, pra nga ndonësit, studentët dhe do të shikohen si të atyre që nuk e kanë vendin aty. Pra trajtohen me një fjalë si paranormal, gjë që nuk është një trajtim adekuat. Ndonëse në aspekt të suksesit dhe të performantave, fëmijët e tillë ose ndonëse të studentët e tillë shpeshherë u atë kalojnë këtyre të cilët veten e quan si via kryesore, si fëmijë ose ndonëse të student pa nevojat veçanta.
Ndryshe gjatë javës që e lan pas, prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuar në organizim të shoqatës Zemër e Hapur për 3 ditë me radhë kanë qëndruar në parkun përballë Parlamentit të Maqedonisë, siç kanë theksuar që të bëhen të dukshëm para deputetëve dhe institucioneve të shtetit, të cilat në vazhdimsi neglizhojnë kërkesat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka njoftuar sot se një antar i personelit të saj është vrarë dhe një tjetër është plagosur, pasi makina e misionit special monitorues ku gjendeshin ata kishte hasur në një minë në pjesën lindore të Ukrainës. Lajme tragjik nga Ukraina, një pjestar i patrullës e OSBE-s është vrarë, tjetri është plagosur, ka shkruar në rjetin Twitter kryesuesi OSBE-s Sebastian Kurz, një herësh ministër i jashtëm i Austrisë. raportohet se i vrari ishte shtetas amerikan, ndërsa e plagosura ishte një femër nga Gjermania. Misioni civil dhe i paarmatosur i OSBS, me më tepër se 700 vëzhgues ndërkombëtar, ka për qëllim reduktimin e tensioneve dhe raporton për situatën në terren në Ukrainë. Në muajin mars, 57 vendet antare të OSBS, përfshirë Rusinë, Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara, vendosën me konsenzus për ta zgjatur mandatin e misionit edhe për një vit. Kjo ishte zgjatja e tretë e misionit prej vitit e 2014, kur ai ishte vendosur në Ukrainë. 10 mijëra njerëz kanë marshuar në Washington dhe në shumë qytete në gjithë botën në mbështetje të shkencës dhe duke u shprehur kundër asaj që ata vlerësuan se është sulm kundër fakteve nga politikanët populistë. Demonstratat me emrin Marshi për Shkencë janë mbajtur dje në ditën e tokës në përpjekje për ta mbrojtur rolin njëtik të shkencës në shëndetin, sigurinë, ekonomitë dhe qeveritë tona, kanë thënë organizatorët në faqen e tyre në internet. Shumë protestuese kanë shfrytzuar këtë ditë për të kundërshtuar politikat e presidentit amerikan Donald Trump, i cili në të kaluarën është tallur me kërkimet shkencore e veçanërisht me ato për ndryshimet klimatike. Zoti Trump ka hasur në disa protestues, derisa shkonte për ta vizituar një ushtar të plagosur në një spital ushtarak, ndërsa në një parull shkruante: "Mos e mohoni se toka po vdes." Organizuesit thanë se protesta ishte mbajtur në baza jo partijake, por shumica simboleve dhe parullave në shënjestër i kishin politikat e presidentit Trump. Demonstruesit kanë marshuar edhe në qytetet e tjera të botës, përfshirë Parisin, Sidnejin e të tjera. Korea Veriore e ka arrestuar një shtetas amerikan në aeroportin e kryeqytetit Pyongyang, derisa ai ishte duke u larguar nga ky vend, kanë thënë sot të zyrtarët. Agjencia e lajmeve Yonhap e Koreas Jugore, duke cituar burime të paemëruara, ka raportuar se personi në të 50-tat, i identifikuar vetëm me mbiemrin Kim, kishte kryer punë humanitare dhe ishte profesor i dikurshëm në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë Yanbian në Kinë. Ambasada e Suedisë në Pyongyang tha se është e vetëdijshme për arrestimin e shtetasit amerikano-korean, por nuk mund të bëj komente të mëtejshme. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore nuk kanë raporte diplomatike, kështu që ambasada e Suedisë angazhohet në punët konsulore për shtetasit amerikan. Arrestimi raportuar u bën në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Washingtonit e Pyongyangit, lidhur me programet atomike dhe raketore të Koreas Veriore. Aktualisht, së paku dy amerikan të tjerë janë të burgosur në Korenë Veriore. Nga sulmi sotëm Izraelit në një kamp të forcave proqeveritare në Siri, janë vrarë tre luftëtar, ka thënë një zyrtari këtyre forcave. Me këtë sulmi ishte goditur kampi forcave proqeveritare në pjesën siriane të Rafshnal të Sëgolanit, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtët e njeriut me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë, SANA, raportoi se Izraeli e ka sulmuar një pozicion të ushtrisë siriane duke shkaktuar dëme. Ushtria e Izraelit ka refuzuar të bëjë komente. Legjenda rumune e tenisit, Ilie Nastase, është përzën nga gara Fed Cup pasi i ka keq trajtuar lojtarët, gazetarët dhe gjyqtarin në një takim në Konstancë të Rumanisë, kanë thënë zyrtarët e tenisit. Zoti Nastase, 70 vjeçar, që është kapiteni i ekipit të femrave të Rumanisë, është përzën mbrëm, vetëm një ditë pasi qartas kishte bërë komente ofenduese racore lidhur me yllin amerikan të tenisit Serena Williams, e cila në mediat sociale ka njoftuar se është shtatzën. David Haggerty, presidenti Federatës së Ndërkombëtare të Tenisit, e ka kritikuar Nastasen për sjelljen e tij të papranueshme dhe keqbërje. Zyrtare thanë se ai kishte bërë fyrje të ashpra ndaj antarëve të ekipit të Britanisë, Ein Keothavang dhe Johanna Konta, që kishin qajtur pas ofendimeve të Nastases. Lidhur me komentet e tij për tenisten Williams, Nastase e ka mbrojtur vetveten në televizionin e Rumanisë, duke thënë se ishte vetëm shaka. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.